Šajā laikā ir izdevies noturēt un stabilizēt un ieviest latu, pēc tam veikt visu šīs neskaitāmās naudas sistēmas transformācijas, kas ir notikušas, līdz pat latu piesaistēja eiro, iziešana cauri virknei krīžu, kad notika uzbrukumi latam ar domu, ka izdosies panākt viņa devalvēšanu. Faktiski lata nedevalvēšana 2008. Gada krīzes laikā un sekojoša eiro ieviešana ir lielā mērā tikai, var teikt, Ilmāra nopelns. Varbūt tas tā kā mazliet pārspīlēts, bet skaidrs, ka tieši viņa nepiekāpība. Un, protams, tā loma, ko viņš spēlēja arī pirms krīzes, mēģinot valdību pierunāt, tomēr negāzēt, nespiest pedāli grīdā, bet redzēt viesošos riskus. Es domāju, ka viņš no savas pozīcijas, protams, izdarīja visu iespējamo. Skaidrs, kas attiecās uz uzraudzību. Mēs esam kopumā, var teikt, piedzīvojuši 5 banku krīzes, kas ir saistīts ar banku darbības pārtraukšanu, un arī galvā mēs redzam, ka šīs apsūdzības ir saistītas ar komercbanku darbību un centrālās bankas vadītāja ietekmi šajos procesos, kas, teiksim, ir tas traips uz mundiem, acīm redzot, vai būs viņš, ja? Un droši vien ar to viņš lielā mērā ies vēsturē, un vēsturē parādīsies kā pretrunīga persona, ja? Bet faktiski es teiktu, ka viņš pie tiem pozitīvajiem cēliem, pie tiem, kas ir visvairāk izdarījuši.